сегодня первый день, новый парламентский день, первый в году. Верховная Рада собралась на заседание, под Верховной Радой опять шумно достаточно, дискуссии внутри Верховной Рады. Ну, в общем, все как всегда. Если принять во внимание как раз вот этот самый отчет, который традиционно готовит Комитет избирателей Украины, то, в общем, ничему не удивляешься. Но, тем не менее, отчет всегда интересен, поскольку каждый раз раскрываются какие-то новые грани. И вот Денис Рыбачок, аналитик Комитета избирателей Украины, пришел к нам в эфир представить этот отчет, который широкой публике был представлен накануне. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Що минулого парламентського року було, ну, якесь не таке, як завжди, щось, може, вразило все ж таки аналітиків?
По-перше, хотів би зазначити, що насправді це досить позитивна тенденція про те, що ми все-таки так чи інакше знаємо, що очікувати від Верховної Ради України з року в рік. Тобто було б набагато гірше, якби ми не знали, що очікувати від парламенту.
І думали, що вони добре працюють, а тут бах.
Так, тобто ми, в принципі, вже можемо розуміти якісь тенденції, як працює Верховна Рада, якісь певні плюси в роботі парламенту виділяти, ну і, звісно, вказувати на певні негативні фактори і якимось чином намагатись сприяти їх вирішенню. Загалом, традиційна вже проблема для Верховної Ради і те, про що ви зазначили на початку ефіру, це законодавчий спам. Тобто це, напевно, проблема номер один взагалі українського парламенту.
І вона, як на мене, загострюється. Тому що, ну, скажімо, там в 90-ті роки, навіть на початку 2000-х, депутати так активно цим не займалися, не витрачали стільки часу і сил на ну, тобто, давайте пояснимо, що йдеться про законопроекти, які не мають взагалі шансів стати законами, але працюють на піар конкретного депутата або конкретної політичної сили.
Саме так. Законами, взагалі, за статистикою, у Верховній Раді восьмого скликання стає лише 12% законопроєктів. Тобто решта 88%, вони десь припадають пилом в апараті Верховної Ради і ніколи законами не стануть. Тобто законопроєкт реєструється народним депутатом фактично з ціллю самопіару. Тобто народний депутат зареєстрував законопроєкт, приїхав до виборців, розказав про те, що він його зареєстрував, ну а далі вже ніби парламент не захотів прийняти, і тому от така ситуація, але депутат ніби молодець, тому що, ну, зробив все, що міг.
А можете навести, ну, якісь найпарадоксальніші приклади, от, скажімо, хтось з депутатів, ну, щоб це не лише цифри були, а конкретний закон, ну, от, не знаю, от, я щойно від попередніх гостей почув про законопроект Геращенка, про те, що щоб ввести таку саму кримінальну відповідальність за невизнання збройної агресії, як і за зґвалтування, скажімо. Ну, зрозуміло, що навряд чи такий законопроект стане законом.
Так, в парламенті, в принципі, досить багато подібних ініціатив. Ключова проблема в тому, що багато з цих документів, вони є неякісними. Тобто, знову ж таки, за статистикою, кожен другий законопроект отримує негативні висновки експертного управління Верховної Ради, кожен третій отримує негативні висновки Міністерства фінансів. Якщо говорити про якісь конкретні ініціативи, то ми побачили доволі цікаву ситуацію, напевно, вперше в історії українського парламентаризму, коли апарат Верховної Ради кілька разів приймав рішення про те, щоб взагалі відмовити в реєстрації того чи іншого законопроекту. Тобто формально народний депутат дотримався всіх вимог, подав пояснювальну записку, розробив іншу потрібну документацію, але апарат Верховної Ради все ж відмовив йому. От якщо конкретний приклад, це була ініціатива народного депутата Сергія Капліна, яка стосувалася того, щоб Верховна Рада України прийняла звернення до американського народу, до президента США із вибаченнями фактично про те, що от під час виборчої кампанії низка українських посадовців, вони так чи інакше висловлювались проти того, що робив Дональд Трамп. Тобто це є абсолютно правдива інформація, ми отримали її відповідь на запит до Верховної Ради України.
Що таки така ініціатива справді була?
Так, в апараті повідомили, що ініціатива була, але її відмовились реєструвати через, я зацитую, непрогнозовані політичні наслідки від її прийняття. Тобто і такі ситуації бувають.
Ну, цифри, вони теж дуже цікаві і вражаючі. От я з подивом дізнався, що народні депутати України ініціювали в 300 разів більше законопроєктів, ніж парламентарі Норвегії Словакії та Швейцарії в 140 разів більше, ніж Греції. Там ну, і 39 разів більше, ніж Австралії. Тобто, і що цікаво, що да, я ж перелічую доволі ну, успішні країни, ну, набагато успішніші, економічно успішніші, ніж Україна.
Порівняння, справді, це доволі цікавий інструмент, і якщо ми, от, тобто, до цього ми ніби вже порівнювали Верховну Раду восьмого скликання з попередніми скликаннями, і справді вже можна відзначати, що, от, там, скажімо, в першому, другому, третьому, четвертому скликаннях менше законопроєктів, в принципі, депутати реєстрували за рік. Зараз ми дійшли до рекордних показників і говоримо про те, що в парламенті зареєстровано більше 10 тисяч законопроєктів. Тобто, неймовірний показник, розглянути фізично таку кількість неможливо. З іншого боку, ми можемо порівнювати не лише внутрішньо в межах
Слухайте,
України.
Але 10 так. тисяч, да? Ну, нехай не всі ініційовані самими депутатами. Є законодавча ініціатива і в Кабінету міністрів, да, і в президента, але ну, нехай половина з цього, да? 5 тисяч на 400 з там, хвостиком самих депутатів. І при тому ми знаємо, що є депутати, які майже цим не займаються взагалі.
А є депутати, які зареєстрували вже по кілька сот законопроєктів. Абсолютним лідером.
Коли вони встигають їх писати просто?
Я боюсь, ну, очевидно, що пишуть законопроекти не самі депутати, а їхні помічники. Тобто в цьому немає нічого такого. Але я думаю, що народні депутати, ну, якщо в народного депутата запитати от, про якийсь конкретний законопроект із його сотні, то я думаю, він навіть
не пригадає, що він його підписував.
Так,
він, да,
цей не згадає, що там написано. Так. От, абсолютним лідером в лапках за показником законодавства дачої активності в парламенті є Олег Ляшко. Він зареєстрував там вже понад 333 законопроекти. Тобто це найбільший показник.
Це але... протягом року?
Ні, це загалом.
Загалом, да?
Загалом, але все-таки в ситуації Олега Ляшка згладжує той факт, що значна частина цих законопроєктів принаймні були прийняті. Тобто, а є депутати, які взагалі можуть реєструвати там кілька десятків законопроєктів, жоден з них не буде прийнятий. Тобто.
І вони насправді не дуже й переймаються тим, щоб вони дійшли принаймні там до обговорення в комітетах.
В цьому і проблема. Тут депутати живуть за якимось певним олімпійським принципом, коли головне не перемога, а участь. І в принципі, якщо зареєстрував законопроект, то ніби вже зробив все, що можна. А далі ніяких шансів те, що цей законопроект буде прийнятий, фактично немає.
Ну, от аналітики мають говорити не лише да, хто винний, а що робити. От як ви вважаєте, як цю тенденцію можна переламати?
Є кілька інструментів, які можуть допомогти змінити ситуацію в кращу сторону. Ключовий з них – це, в принципі, змінити підхід до законодавчої роботи. Сам на зараз кожен народний депутат має право ініціювати будь-яку кількість законопроєктів фактично на будь-яку тематику. Тобто один народний депутат може зареєструвати кілька сот законопроєктів і може, якщо він захоче сказати, що от там змінити назви кольорів там чорний на білий, то це зареєструють, в принципі, якщо він все подасть правильно.
Якщо це не буде загрожувати нашим стосункам з Америкою.
Так. В цьому випадку не зареєструють, так. Але можна змінити. Зокрема, одна з ініціатив Комітету виборців України така, щоб право законодавчої ініціативи мали не окремі взято народні депутати, а от об'єднання народних депутатів чисельністю не менше, ніж найменша фракція. Тобто, коли під підписом документу стоїть не підпис однієї людини, а бодай для ВР восьмого скликання це 19 людей. Тобто, якщо 19 осіб вже знайшли в парламенті, які готові підписатися під документом, то насправді це вже зменшить кількість цього потенційного законодавчого спаму. І в Європі це, до речі, також використовується.
Ну і да, це та якась гарантія, що там в цьому законопроєкті є якийсь сенс. Тобто, ну, принаймні для певної частини там групи людей.
Принаймні 19 осіб будуть готові вже за нього проголосувати, а не одна людина, коли дійде до голосування.
Наша постійний головний біль протягом всього там всього часу незалежності всієї доби це депутатська активність в сенсі відвідування, в сенсі голосування за себе і за того парня, і ну, в принципі, участі у голосуваннях, не лише участі у самих засіданнях, а віддачі свого голосу за, проти, хоч якось.
Так, справді, питання взагалі дисципліни роботи народних депутатів України, воно є актуальним і для Верховної Ради восьмого скликання. На ньому постійно наголошує там голова Верховної Ради, до прикладу, тобто, що, мовляв, показники мають бути значно вищими. Ми, в свою чергу, традиційно розкладаємо певні рейтинги щодо там топ-10 прогульників року і подібні речі. Загалом, за нашою оцінкою, можна говорити про те, що в парламенті є принаймні 50 народних депутатів, яких умовно можна назвати мертвими душами. Тобто це люди,
які взагалі туди не ходять.
Які не ходять на засідання, а навіть якщо там приходять на засідання, то в участі в голосуваннях не беруть. Знову ж таки, за статистикою, 56 народних депутатів пропустили 90% голосувань у 2017 році. Тобто пропустити 90% голосувань – це взагалі фактично незрозуміло, чим народний депутат в парламенті займається.
Ну так, що... якщо він приходить на одне засідання з 10. При тому, що ми розуміємо, що засідання Верховної Ради ще й не кожного тижня відбуваються, і на тижні вони фактично там 3,5 дні.
Саме так. При тому є абсолютно кричущі випадки, коли навіть з числа цих 50 народних депутатів є такі, які взагалі не голосують, бо взагалі не ходять. От назву кілька прізвищ, наприклад, за 2017 рік серед топ-10 прогульників вже традиційно прізвище Дмитра Яроша, який буквально кілька відсотків засідань за 3 роки відвідав, і в 2017 році те ж саме. Також серед топ-10 прогульників є прізвище Євгена Бакуліна, також низькі показники Віталія Чіпиноги, Вячеслава Богуслаєва, тобто це доволі традиційний результат. Є також народні депутати, які ходять, але не голосують. Отут також доволі цікаві прізвища, насправді, тому що є, до прикладу, прізвище Вадима Рябіновича, який є доволі активною медійною особою, має власну партію, але в парламенті...
І, до речі, партія доволі великий рейтинг на сході, принаймні, країни має.
Так, але при цьому, як народний депутат, Вадим Рябінович працює, м'яко кажучи, неефективно і фактично повністю ігнорує голосування в парламенті. Але є також інші народні депутати. Наприклад, той же Євгеній Мураєв. До речі, схожа ситуація, тому що також доволі активна медійна особа. Є також Сергій Льовочкін.
Там... І власник цілого телеканалу. Так.
Так, Сергій Льовочкін, якщо не помиляюсь, проголосував за рік лише 17 разів із 4,5 тисяч голосувань. Тобто 17 разів натиснув за, проти чи утримався. Є інші приклади. Також Костянтин Живаго, Юхим Звягільський. Це народні депутати, які в 2017 році майже не голосували. Але є один випадок, це Євген Бакулін, це народний депутат, який взагалі жодного разу не проголосував за рік. От прямо взагалі. Навіть одного разу він не натиснув кнопку.
Але в парламент інколи приходив все ж таки, да?
От якраз Євген Бакулін навіть в парламент не приходив. Ну, тобто зрозуміло, чому не голосував, тому що й не приходив. Тут, в принципі, тобто і за даними електронної реєстрації, і за даними письмової реєстрації, у нього навпроти показника відвідних засідань показник нуль. Тобто жодного засідання за рік він за цими даними не відвідав і, відповідно, не голосував. А Рабінович, Мураєв, інші депутати, вони приходили, але також не голосували.
От для мене дуже дивним є наявність в цьому переліку Віталія Чіпиноги, який, ми знаємо, дуже активний дописувач у Фейсбуці, це топ-блогер, я б сказав, який майже з кожної проблеми має якусь свою думку, свій погляд на цю проблему і її викладає в Фейсбуці і чомусь не викладає її в парламенті.
Насправді, для багатьох народних депутатів, в тому числі і з цього списку, проблема полягає в тому, що вони свідомо доволі відмовляються від участі в голосуваннях. Тобто це не через те, що вони, скажімо, там приходять і там не голосують. Тобто вони свідомо це роблять. Послідовно ігнорують голосування. Найбільш кричущий такий випадок – Юрій Бойко, співголова опозиційного блоку, відвідав 99% пленарних засідань за рік, але взяв участь в 3% голосувань. Тобто, в принципі, людина не голосує в парламенті. І чому? Тому що така позиція опозиційного блоку. Про те, що от ми не будемо голосувати. Ну, дуже часто можна почути...
Тобто не голосуємо проти, а просто взагалі не
взагалі
голосуємо.
Не голосуємо. Навіть проти не голосуємо. Просто ігноруємо голосування. Підриваємо довіру до роботи парламенту як інституції.
От мені цікаво, як це відбувається на настроях, на ставленні, власне, виборців. Чи виборцям така позиція подобається? От якби я обрав свого депутата, да, а він просто свідомо ігнорував роботу в законодавчому органі. На що мені такий представник? Якби він голосував проти, я б зрозумів. Да, це його позиція. А не голосувати це просто відсутність позиції, відсутність бажання взагалі щось робити.
Ми повинні завжди наголошувати на тому, що участь в голосуваннях це не просто право народного депутата, це обов'язок народного депутата. Якщо ми відкриємо закон про статус народного депутата України, ми дуже чітко побачимо статтю, яка стосується обов'язків народних депутатів, і там є відвідувати пленарні засідання Верховної Ради, відвідувати засідання комітетів, брати участь в голосуваннях.
Тобто, народний... І, на жаль, ми не побачимо там відповідальності за порушення цієї статті.
Дивіться, відповідальність є, наприклад, за порушення. Якщо народний депутат тут не приходить на пленарні засідання, тут відповідальність є. По-перше, там список прогульників публікується в газеті «Голос України». По-друге,
і вони дуже погано почуваються після цього.
По-друге, фінансові певні є інструменти. Тобто знімається зарплата з народного депутата, якщо він за день не прийшов. Ну, очевидно, що ми можемо казати, наскільки це працює, до чого призводить.
О,
це,
і, очевидно, і наскільки на зарплату живуть народні обранці.
Ні,
тоді.
Безумовно, є повністю з цим проблема. А отут доволі цікава ініціатива, якби, скажімо, ми подумали про те, щоб хоча б на певний час позбавляти права законодавчої ініціативи народних депутатів, які там взагалі не ходять або не голосують, от тоді, я думаю, самі політики задумалися. Тому що, ну, в принципі, чи може підготувати якісний документ людина, яка не буває в парламенті? Це ж суть же законопроекту не в тому, щоб його просто написати, і помічники можуть написати. Суть же в тому, щоб вивчити ризики певні, зрозуміти, хто за нього буде голосувати в парламенті, з кимось переговорити, знайти якусь підтримку, сформувати певні групи впливу. Але якщо людина не ходить в парламент, не бере участь в голосуванні, то чи може вона це зробити? Я думаю, таким інструментом ми могли б дещо вплинути на позиції злісних прогульників і людей, які не голосують.
Але, як на мене, це така фантастика. Ну, тобто, я розумію, що у громадських організацій нема там права законодавчої ініціативи, але є, скажімо, ті ж народні депутати, які їх підтримують. Мені просто здається, що законопроект такий не буде підтриманий в Раді.
Я поясню. Насправді тут є перша, це все-таки юридична проблема, тому що є Конституція України, яка говорить про те, що право законодавчої ініціативи все-таки народні депутати мають. Тобто кожен окремо взяти народний депутат. Але я відразу також зазначу, що в парламенті вже є зареєстровані законопроекти, які якраз те, про що ми говоримо, як боротися з законодавчим спамом. Ті, які пропонують певним чином обмежувати це право. От та ініціатива, яку ми вже озвучимо з боку КВУ кілька років, про те, щоб не менше 19 осіб мали підписатись, вона вже зареєстрована в парламенті.
Ну, мені здається, тут є правова колізія. Тут можна трактувати, що це ж все ж таки не позбавлення, не обмеження права, а просто напрацювання певної процедури.
Саме так це і трактується.
Тому що, окремий депутат все одно може з законодавчою ініціативою виступати, але він має 18 однодумців знайти.
Але чи проголосує за це парламент, я думаю, що навіть до сесійної зали такий законопроект, принаймні зараз, не має шансів потрапити, тому що є одна велика проблема, це те, що народним депутатам просто не цікаво займатися такими питаннями. Тобто реформа парламенту, весь той план Кокса, сотні рекомендацій і від громадських організацій, вони здебільшого все-таки ігноруються парламентом. Тобто народним депутатам це не цікаво, тому що це навіть і виборцям важко пояснити. Тобто в успіх собі це важко записати, розумієте? Тобто там говорити про зарплати це можна, а от пояснити, що от ми там зменшили
краще про пенсії.
Зменшили кількість комітетів там, або от обмежили законодавчий спам. Це просто навіть самі виборці ніби цього не зрозуміють, тому депутати особливо цим не переймаються.
На вашу думку, які ще яскраві якісь моменти парламентського року 2017 варто зазначити? Ну, може, щось справді нетрадиційно вийшло, да? От я дивлюсь, що набагато більше все ж таки голосувань відбулося. І як на мене, чи не є це вже ознакою і такого не законодавчого спаму, а голосувального спаму вже?
Да, я справді, якщо ми подивимося, скільки голосувань відбулося в 2017 році, то побачимо, що цей показник там складає близько 4000, і це на 1000 більше, ніж в 2016 і 2015 роках. Тобто, справді, голосувати депутати стали формально частіше, але при цьому, що цікаво, саме показник участі народних депутатів якраз зменшився. Якщо в 2015 році один народний депутат брав участь в середньому там в 55% голосувань за рік, то зараз в 42%. Тобто тут все-таки певне зниження.
Ну, очевидно, голосувань що... більше, сил не вистачає.
Ну, можна і так пояснювати. Якісь цікаві тенденції, от, наприклад, взагалі голосування за закони, це доволі цікава тенденція, ми її регулярно в нашому звіті висвітлюємо, тому що у нас же всі вже звикли до того, що коаліції немає. Тобто, якщо додати голоси Народного фронту і БПП, вийде менше, ніж 226, там вийде близько 220 голосів. Але це ж за умови, що 100% депутатів проголосує, а так ніколи не буває. Тобто, проголосує там 70%, це такий доволі реалістичний показник.
Ну, ми знаємо, що для цього і є ОПО-блок.
Для цього я навіть... Ні, отут як...
Не лише. Коли ОПО-блок, коли Самопоміч.
Так, отут якраз найцікавіше, що дуже часто якраз фракції старої коаліції, які вже ніби в опозиції, вони підтримують якраз ці закони. Але в 2017 році от дуже чітко можна було відслідкувати політичні зміни, коли, скажімо, збільшився вплив в парламенті якраз радикальної партії, а зменшився Самопомочі і Батьківщини. От радикальна партія в середньому в 2016 році голосувало 54% депутатів за прийняті закони, а в 2017 вже 67%. Тобто на 13% більше, це багато. А Батьківщини і Самопомочі навпаки показники зменшилися.
Ну, я б не говорив про вплив, я б говорив про наближення до, скажімо, партії влади.
Я поясню, чому ми говоримо про вплив. Тому що якраз це голосування, воно призводить до певних інших наслідків, наприклад, до того, що ініціативи, тобто законопроекти, які стали законами від радикальної партії, їх якраз кількість збільшилась. Тобто голосування зросли, і кількість прийнятих законів, ініційованих РПЛ, також зросла. А в Батьківщини вона дещо знизилася. Тобто тут є певні все-таки практичні наслідки такої зміни.
Чого варто чекати в 2018 році? Ну, надто на... З огляду на те, що ми наближаємося до переобрання, до нових виборів. І ну, зазвичай в такий період поведінка депутатів змінюється.
Так, це правда. Можна згадати навіть вибори парламентські 2014 року, і от тоді ж парламент ще працював в жовтні, відповідно, там і в вересні, але робота парламенту фактично була паралізована. Тобто всі були зосереджені на виборчих процесах, і тому до якоїсь законодавчої роботи майже не доходило. Тобто отут є реально великий ризик. Всі ми розуміємо, що рік до виборів, в принципі, там буде в березні, до президентських виборів, і парламент на парламент так чи інакше це впливатиме. Але я би тут навіть сказав, що, можливо, це є шанси, що тут якісь певні позитивні кроки будуть, хоча б все-таки, от, щоб парламент вирішив якісь ті питання, які вже давно потребують вирішення. Тобто, наприклад, оновлення Центральної виборчої комісії. Тобто, якщо її не оновлювати от буквально зараз, то потім дуже складно це буде зробити, тому що нові члени ЦВК, яких там мають обрати, вони повинні влитися в роботу, так чи інакше. І якщо їх обрати там за місяць до виборів президента, то це просто ну, нереально.
Ну, а самі парламентарі хочуть розуміти, що вони їх добре вже знають і знають, що від них чекати.
Я би хотів, щоб насправді парламентарі розуміли, що от якраз той факт, що ніби там їхня каденція підходить до логічного завершення, так? Тобто про дострокові вибори, до речі, вже майже ніхто не говорить. Тобто,
ну, напевно,
раніше
що,
ще говорили, що... зараз розуміють, що вже десь допрацюють швидше за все.
Так, звісно, так. Да,
тобто ось, і в принципі...
Вже важче їх буде організувати.
І так. Тут важливо, щоб парламент міг наважитися на прийняття якихось непопулярних рішень. Тобто, скажімо так, щоб парламент зробив якісь кроки, які від нього очікує суспільство. От, наприклад, там говорять про недоторканність.
Ну, то, може, це не дуже непопулярні, а навпаки популярні.
Ні,
були б.
В цьому випадку так. Але я, от, наприклад, там про виборчу реформу. Ну, тут окреме питання. Але про реформу парламенту, до прикладу. Да? Якщо народні депутати восьмого скликання не хочуть для себе цих змін, то вони могли б зробити просто так, щоб ці зміни вже наступали
на наступну каденцію.
І це було б логічно, і це б зняло
певні
ризики.
Але багато з них
планує потрапити.
Так, мріє, принаймні, що вони і в наступній каденції
теж
будуть.
З тим рівнем довіри до Верховної Ради, який в нас зараз є, там, якщо не помиляюсь, 3-5%, шанси, що не всі потраплять.
Ну, не всі, але більше 3% точно.
Ну, 5-7, здається.
Так, ні, я маю на увазі потраплять. Тобто у нас рівень довіри завжди такий невеликий, а багато з депутатів зберігають мандат, на жаль, напевно, що. Тобто оновлення влади не дуже відбувається. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас в ефір і прокоментували. Денис Рибачок, аналітик Комітету избирателей України, говорили о парламентских итогах прошлого 2017 года. Такое традиционное исследование комитет провел, и вот, собственно, мы его детализировали.